chiffon au Benioula au danser acte des jeunes kenekani dokoku inkonana Juliette Koulibaly ani Aissata Diarra de binna kuna fonu dauma Aisha ko be chogodi
ko te to wala Julie redu
basite nyerela mun kuna fonu bi buloka di anteri chiffon ma
Julie en madame nani far ko nyana je kuna fonu yebi éliminatoire coupe du monde Qatar 2020 hokum kon nana match aller la Mali eglu ulukoni chira kunu Carthage de Tunisie o mako fete do kele ani fo amina kuma okabi kuna fonu kon nana Mali koni alisa alebe embargo ale kon nana ni oyé cedewo ka grentew ye cedewo jamana nyema oyé o kuma fo kunu ukala jere krenkrene se fe amina kuma fana mati metri o doyali sigaso école so bala école wa ira ka foko avec gele la se uma o banyi nyema o fe uka fere soro akola
Aisha éliminatoire Coupe du monde Qatar 2022 hukumu konana ibora ka fokuna foni bakuru bayala Mali ale koni chira kunu Tunisie ka ofe
Tunisie ale Mali chi chelo kele ani foni juma bamako
kasoro Aisha supporteru chama mbora kukunda stade du 26 mars ka nga yasa ka prepare la tike soro akoka Mariam Koulibaly ale benya folike anye
nge ka entan mora ya soro se jure te 26 mars ka noble ka entan wolon vla dafara et je puis arbitrer ale koko kando la tandamne minute tan wolon vla nana Abdoulaye Jabi ale chi Tunisie tulantana masaba ngon kasoro ka kunche ni Said Bechiri ale me Tunisie ka ka aigle de Carthage mko ka portier Yves Bissouma ale na Abdoulaye Toukouré Ulu masaka sesoro uga bidon hukumu kono okera minute mugan sabana ani mugan shekina kono nana occasion folami ni tunisien kumna osoro anga gardien noyo boso Ibrahim Ngore ale sera kukume minute bi sabana kele nana minute bi sabana nduru nana bi folo oduna Malia Moussa Cissa kofe ara ka jokono bi kele ani fu okera Tunisie kanona minute duru okofe Ale klala ka carton rouge soro ka kien kabo terenka machi tokara mali mogota ale ni Tunisie mogota nkele mitan flana damne ni Mohamed Magasuba ni ale malionka entraîneur ale mogo sabadi ladu Moussa Djenepo ala mantraore ale ni Mamadou Fofana okara sababu ye ka machi tabulu fali samata sego deuxième mitan konana na muluko ni usevo ke kosebe uera kuna bi egalize minute bi yoron wulon flana na Adama Traoré ale de kunodo nga masira soro minute bi chekini sabanana samata sego kokoro do magado ni kono kuma suli le mbora kata so ni machi ale nkunjara ni bi kuru kele ale ni fuye machi retour o bulo dalendo tinisi ka ofi
Aisha alibi o hukuma kono nana machi do ufana kera
awo Julie o jabi do amno di ni o betalike Egypte ale Senegal ti chelo kele ani fu Algérie ale Cameroun ti chelo kele ani fu RDC ale ni Maroc kelen be chelu kelendo Nigeria aleni Ghana mo sima chelu do olofeino
hakli na jigina Aisha match retour coupe du monde hukumu konana na okonim na ketarata na ta mars kalo klemwa ani konoton o misin fe amna lage jamana durum numnata mondial o keneka sisa amna ta bulu farawarela CDAO alibi ulukeleno ka garante siri mali jamana ka
farafina kle bien fa jekulin ko nyini kuma fo kunu akala jere krenkreni sin fe akara gana ka ofeino ni jekulun nyema obanyini mali jamana nyema ufe fanga kuntakala wakati min fora ukabwa sera feni ubetaleke kaluta ani flakata kaluta ani worolani ulanyini kera
o benata uko ni yagira ka foku sigilelo sigiga fou kama ani ubanyini udeme ba ufe uka deme do banyuma keta fafela la mali jamana la ni teki baro ya dumaye Aisha premier ministre koro sumeilu bube maiga ale koni fatura tenete mene clinique Pasteur la Bamako ni aire kumeka furake yeno
awo Julie akasutura lukera ni alamisa aka demayala quartier du fleuve la afouré au dona nyarela au cabrudona
madame kan makoy sisoko ni aleye ateri doye ani ni ubek me particulier na noue asma cfp ale ayira ka foko sifun kanga bubeike misalier ko maukanga munyu ani ka maubunya ay haklina di kwan jarama
présente la la na chumna ngoti anyon nganya imgonyoy
akachesiri ngiyo muye jawna kula
akachesiri pour que la démocratie ka nyesoro malikon problème yere en démocratie de aga sabali anaka faso jo hakili ukanga misali atauka parce que ifem fengera la ya bekun aya be yafa ambe katasa na mifena fora ko be katasa ratasa jamana tina jode
Aisha, ameta sigaso yemi uka lise balani oye lise public 2. Matematiki karamogo geleya uko nimbe ulula.
Awa juli, kalanso inyema iraka foko kalande bakreni kemeduru nyoko nana ani klasi muga aninani na mati o karamogo fladroni uko nimbe ino. Samba flani mukani kilen kwa nana kata samba flani mukani flala. Klasi dobe ino minu nyerema mati karamogo sorofie uka fola.
Wa o ekoldeno nuko nimba anyeni jamana nyemogo fefereka sorotelia la kanyesha. Kuima. Anchake nyoko mimbe sigaso yeno Christian Ismael Dako. Ale saloli minke akoka amsetu gogo turebe nyefolike bamanankana.
Geleya mimbe mati lekol karamoko la sigaso lise public la. Obe ni asan chamandi mamadu sanogo kafola nale lekol so improvisori.
Ekol karamoko tumekuru faranga minke uyojo abe sansa babobi awari tiga ngasara malifan beredu. Tasoro matematik metri fla ulube er bisegi ani woroke.
On a deux professeurs de mathématiques.
L'école de unta fanfe olufana yaira koni nchugoya mbeke kololoye olukan umukunate nalebe bakla aleba nyini jamana nyemogo fe uka fere soro ni nchugoya ina.
Je lance
nebe wolewole dake wala sa uka seka andeme ka mathématique karamogo nyini kada ama sabula mathématique nafaka bunko sabe.
Indispensable.
Comité de gestion scolaire ale ya nyini l'école de somogo fe uku bolo fara nyonka wala sa ka mati l'école karamogo douta Umar Konate ale comité de gestion scolaire inyamoye.
La solution est là.
Froitellement mintumbenna. Ubena ka ko école de somogo ka warsara. Ko école de kelo école de kelé. Ka kemesa basara okungoro.
Les 1500 par para.
Alika dans l'école sonyamogo ka chesiriuma. Classe tana o classe durube mati l'école karamogo teno. Ni e Christian Dako ka noble e ka bosikaso studio tamani tola.
Aisha sisa ambetanga doko ku minimagi keneka. Aisha bi amena kuma minka ode kurantike ba omi rebeka chayani wati ina bamako ani marabulu kononana
abo juli mi yeshifuni ulukoni kurantike bambali alagusi kosebe waira kafo ko awe kololola se uga baraketa uma draman maiga ale yalalike bamako sigida do konnana ay mi soro amtatu turibe kanfali awiye
kurantike la gane tu garantie bubu depuis midi au 16h ne borayeno kana hippodrome tela rati yano tuni
ni jara maiga de kuma kai kafara aleka mande papa sidibe naleka bara benendo jifere ma medina kura ale fanabaka dusuman kashira ka kenyeni kurantige ba mimbeke sanosa wagati kelena
yalo dona kurantige loga un buloya depuis 7h pour 19h kurana ado ay wa flan ko do kubula a perdi gabu
fa wore fe yaya traure ale fanaye kunkwa felaye sabali bugu ale fanaye iraka fo koni kurantige nunu beke kololoye aleka barama abi kololo mi se alema abena unyefani
kurantige won abi janga baraka matra lukan souvent re wati do la be baraere découragement do moko la kon e konta sirelim baraka ma wati do la bi duguna samo ko se bere da
ni shifi nunu be bani ni jamana ni moko fe u ka fere u ta wala sa ka dankari ni kurantige bambali nunu na
aisha angoni be weekend na yala ipse ka program do dama wa
awo juli minye feza in bela jeli mali do bad girl la ale ka concert o beke bi palais de la culture la bamako ne ka ta anishiki mwagati.
Kafara ofana ka festival kulikoro ar Aisha okonimbe sina kabni alamsado yala ipsega bi program da mawa.
Konser babi na ke yeno bishui na fana na yakanta anikonoto mwagati koma navla kulikoro. Seko andongo tegila mwako minu walelo odoye jengsi bi, bi phoenix momslu fokata se kadi walema.
Aisha nine konimbe dansigi anga bi jemukana ini che bi ukunafoni nonokola.
Nisonja drani doma be.
Anga foli bele bele be anteri shifungye mulwe jamana chamanchela laga osokole katuana sabula tusogre ale kenevna sikisoni.